Pri šonkliranju ja, je lahko zelo nevarno, ker ti lahko uč pade žogce.
Jutranji padec. Podaja o cirkusu in vsem ostalem, kar lahko razbije studijsko opremo.
Dobar dan in dobrodošle in dobrodošli v novi ediciji Jutranjega padca. Tokrat smo z vami Eva, Oton, Tjaž, Aleš in Danila. Danes se bomo spopadali in spopadali z problematiko, kako fenomenološko orisati žongliranje, kako matematično predstaviti žongliranje z besedami, ali se to stika s kakšnimi drugimi že uveljavljenimi disciplinami, praksami, izrazi. Pa bi predala na začetku kar besedo Evi, ki je idejna sokreatorica te teme.
No, jaz imam tu vprašanje ali pa tezo za Aleša in za vse ostale. In sicer teza je ne, govorili bomo o predmetu. Predmet. Da je izvorna oblika ali pa manifestacija predmeta v bistvu žonglerska gesta. S tem, ko ti pred seboj mečeš kakršenkoli objekt.
Ja, mislim, če povežemo žongliranje pa, pa predmet v tem malo bolj fenomenološkem smislu, da se pač nekaj izvorno daje pred mano in da nekaj, kako bi rekel, ne smemo razumeti kot učinek, kot nekaj, kar lahko nadzorujemo. Ne? Nekako ta temeljna kritika fenomenologije, saj Heidegger je v tem, da pač ne smemo tega, kar je pred nami, razumeti kot učinek, ki bi nekako mi lahko to nadzorovali, obvladali, ne? In pač tukaj gre potem ta objekt in vse te stvari in, ne vem, tudi status bivajočega in kot realnosti, skratka, kot nek učin, ki ga mi lahko nadzorujemo in točno vemo, kaj je, ga znamo zamejiti. Mi je zanimivo, če to nekako povežemo z žongliranjem, se mi zdi, se lahko odprekle neko tako dobro vprašanje. Takoj, ko pač narediš nek met, ne vem, kegla, kakorkoli že, ne, saj jaz nekako to vidim kot, kot neko prekernost samega akta. Ne. Če vržeš, ne vem, žogico, če vržeš kegel, je nekako v zraku, ni več čist pod kontrolo, ne, in težko bi rekel, je tukaj to nek učink tehnike. Ne. Zdaj, kakor ste tudi vi nekako izvajali neke cirkuške dejanje, se mi zdelo, da bi tudi vedno nekako tudi poanta o tem, da ne gre za vedno neko tehnično dovršenost v smislu, da se kaže samo pravilnost, tisto, kar na koncu vam pride, smo pa mi mojstri, ki brez napak nekaj, ne?
In bi s tem omejeval predmet na nek način.
V bistvu, ja. V bistvu,
to
točno
izraz,
to, ne?
Ja.
Se tudi to je zanimivo, da vidiš, kako je o tom prej delu, ne, neki prejšnji vdaji, kako žongliranje kegla lahko tudi pomeni nek način žongliranje z baklo, s tem, da sam ti spremeniš nek objekt, kakor ne bi bil, ne, pač kegel kot kegel, lahko žongliraš na drugačen način, s tem nekako prilagajaš tudi način, kako to izvajaš in kar je meni zanimivo je to, ne, da ta prekernost, ki se dogaja s temi objekti v žongliranju, recimo, ne, se nekako, kar je meni najbolj zanimivo, kako lahko tudi spremeniš nek pomen samega objekta s tem, ko se vračaš k neki izvorni danosti, ne, pač lahko čist nekaj ven drugega pride v te prekernosti, ne.
Pa mislite, da je možno žongliranje brez želje po obvladovanju predmeta? A ni to mogoče nek konstitutiven, nek osnovni člen žongliranja?
A v smislu, da je tudi neobvladovanje predmeta na nek način obvladovanje predmeta?
Ja, zavestna izbira in pri kateri se ne moremo povsem, pri kateri ne moremo povsem izničiti vpliva naše volje, oziroma tega vpliva sploh ne moremo izničiti. Da je to na koncu koncev, da predmet obvladuje nas ali da ga mi ne želimo obvladovati, samo pretvarjanje.
Ja, tukaj je verjetno mogoče čist neka takšna po zdravi pameti, ne, bi lahko rekel, da je to takšna, da je ta trditev resnična, ne, da v bistvu na koncu koncu je vse lahko samo neko pretvarjanje, ampak potem bi lahko šli tudi naprej še, kaj vse je potem pretvarjene, cela umetnost pretvarjene, vse socialni odnosi ali, mislim, tako naprej, ne. Je pa...
Aha, stališča neobvladanja.
Ja, mislim, da je... Ne, mislim, samo stališča tega, ne, ker rekel, da je v bistvu to, da se ti ne obvladaš pretvarjene, ne, oziroma...
Ne obvladaš smeri, ali ne obvladuješ?
Da si ti tukaj, v bistvu nisi akter, ki obvladuje ta predmet, ne. Da je... Ampak po drugi strani pa je lahko v bistvu samo nek drugačen pogled na to, kar se dogaja žonglerja, zaradi tega, ker v resnici gre za to, da se ti mogoče, če bi tako zelo jaz pretvoril to, ta žongliranje, ne, da si ti v tem, ki imaš kegu v roki, si neki popolni kontroli nad keglom. Ne.
Koga držiš.
Koga držiš. Uh-huh. In da v bistvu s tem, ko ti spustiš za neki časa nadzor nad keglom.
Pa,
ne, to se pravi, da ni v bistvu direktna kontaktna.
Pa osvobodiš na način predmeta.
Ja, ampak da v bistvu gre pa pri žonglerski vaji za nek en učenje soočanja s to prekarnostjo. To se pravi, da mi v bistvu s tem, ko mečemo kego v zrak, se pravi, rečemo, nižji, ko je met, manjša prekarnost, zato ker manj časa bo bil izven naših rok. In potem v bistvu več, ko vadimo, več časa je v zraku, in večja je neka prekarnost, večja je neka možnost neke napake, da bo neki se manjši vpliv imamo.
A je v krajši pot?
Ampak s tem v bistvu mi zavajo, je v bistvu gre mogoče za nek en tak človeški nek nagon, ki je obvladovanje neobvladljivega. To se pravi, da zmeri nas je strah, ne, do nekih, neke prekarnosti, to se pravi neke nečesa, kar ne moramo nadzorovati, in da v bistvu mi žongliramo zaradi tega, da dobimo nadzor nad nenadzorovanjem. To se pravi, više, ko lahko vržemo kegu in ga še zmeraj ujamemo, večji nadzor imamo in zaradi tega se bolje počutimo.
A lahko tale prekarnost oziroma prekernost je zelo zanimiva, no? A lahko v bistvu po tej tezi potegnemo v bistvu sporednice z vsakdanjem življenju. Vsakdanjem življenjem nas ali pa večine mladih v tem času, ne, ki so v prekerni situaciji, ne, in jo konstantno poskušajo, se pravi, ujeti, zgrabiti življenje, ga nadzorovati, ga biti bolj v varni poziciji, ker pač ta prekernost je zelo stresna. Tako da kako vi kot žonglerke in žonglerji to, ta stres obvladujete oziroma ali potem tudi lažje obvladujete prekerno pozicijo kot cirkusanti oziroma cirkusantke preko izurjanja pač žonglerske prekernosti?
Ja, jaz bi tukaj rekel, da tukaj to je predvsem razlika, da je te prekernosti, ki smo zdaj govorili, je izključno samo neka idejna, ne, to se pravi, je lahko neka bolj prispodoba nečesa, ne, pač nekih, ko se ti rekla, dejanskih prekernosti v življenju, ne. In zdaj, koliko dejansko potem te idejne prispodobe nam pomagajo pri nekemu premagovanju, je lahko prešljivo, lahko pa vse narečem čisto osebno, ne, da je žongliranje bilo mogoče nekaj, kar, zaradi tega, ker se ukvarjam tem že nekih mojih najstniških let, ne, da mi je pomagalo tudi zrasti nekako v nekem v, pač v to, kar sem danes, ne, to se pravi, da je me formiralo samo, v bistvu ne samo pač neka družba, ki je bila povezana z žongliranjem in cirkusom, ampak tudi samo žongliranje. To se pravi, mogoče, da...
Ti si ubiti prekeren. Ti si ubiti prekeren, ker te formiralo žongliranje. In če je prekernost neka ena izmed glavnih sestavin, ne, žongliranja, s tem neobladovanjem. Ne, in...
Nisem čisto razumel, boš mogla boljše razložiti.
Pa se prej si govoril o tem, ne, da je, ti pač držiš nek predmet in ga povsem obvladuješ.
Yeah.
In potem ga vržeš.
Uh-huh.
In v tem trenutku ne obvladuješ. In je tukaj ta prekernost.
Yeah.
In ti si preživel svoje najstništvo znotraj tega.
Uh-huh. Znotraj te prispodobe bi lahko rekel.
Ja. Ali pa da je bil to zelo velik sestavni del tvojega formiranja kot človeka. Kar pomeni, da je zelo velik del tebe prekeren.
Si zelo dobro pripravljen na prekarno življenje in delovanje.
Ne vem, ali sem zdaj to prav izpeljala ali ne.
Ja, mislim, da, ja, mislim, da tukaj vsi za to mizo smo zelo dobro pripravljeni na to naše prekarno življenje. Mislim, v smislu, da ne finančno, ampak tako, da pač smo soočeni s tem.
V bistvu...
Ja.
Prisilno.
Ja.
Vrženi smo.
Vrženi smo.
Vse to, ja, pač, kaj si žongler, ti začneš z metom, ne, pač... Mm.
Padamo v prekarnost.
Kdo je kle kegelst?
Življenje.
Lin se pridržuje za svojimi komentarji.
Življenjskim vprašanjem.
Kdo je
tle kegel? Kdo je kle kegel?
Ja, kegel je kegel.
Ali kaj?
Kegel,
kegel, kegel.
Kegel?
Kegel je tamle, noter je v...
Kegel?
Kje pa je? Lega kegel.
Kegel?
Kegel je na steni.
Kegel? Kjer je steni?
Na ukadilenci.
Aha. Mhm. Ja. Eva se je v bistvu zdaj preusmerila na drugi del našega pogovora.
Jaz imam še pred tem eno vprašanje, se mi je vmes porodilo. Ta predmet, ki ga držimo v rokah, je predmetom predmet. Kaj pa je po metu?
Mhm. Po metu.
Pometeno.
Tako po je pometen, nekam je pometen. Je s tem tudi nekam pospravljen.
Ampak je res pometen, ne?
Mogoče je... zamet.
Ali je premeten?
Kaj je, mislim, a je lahko potem v bistvu, ne, je predmet, predmetom, medmetom je medmet in pometu je pomet. Oziroma, če bi tako, ne, da imamo...
Ampak potem se zopet krožno preobrazi v predmet.
Ja, in v...
ja, ker je, to se pravi ni pometa sploh, ne, samo predmet in medmet. To je samo obstajata.
Ja, kar, razumče, je medmet ful dober. Da se takrat nekaj ful zgodi, da pa pometu ni več predmet, ampak je sam pomet.
Ampak kaj bi bilo res, da ni pomet, zato ker bi se lahko v eni predstavi je lahko zadnji met, ampak zmeri bi bil lahko pol naslednji en met ali nekaj, ne?
Ja, recimo, jaz sem prej, v prejšnji daji, ko so pač žuvlirali s kegli, na neki točki sem ga lahko videl kot ki, ki bi lahko
ki bi
pretepel, pretepel človeka.
A ja, ja, pol v bistvu s tem, ko zamenja, ali pa ko začne spominjati na nek drug predmet, sam potem še zmeraj ostaja predmet. Samo...
Ali pa primer, recimo med žonglersko predstavo. Se odločimo, da predstavo zaključimo z medmetom. In to storimo tako, da se zgodi tak epski met predmeta in vmes med tem letom se zgodi zatemnitev dvorane. In ta predmet v očeh občinstva ostane zavenomer zapomnjen kot medmet.
Obvisi v zraku.
Tako.
Mislim, obvisi v zraku ta, ali je on spet postal predmet, ali ne?
Jaz, v bistvu, zdaj le vas bom mogel zaposliti, ker moram jih iskati, zaposliti, ker moram jih iskati mojo mamo.
Zaposliti, da smo še mogli,
konc prekernosti.
Moram jih iskati mojo mamo. Ampak, kar sem hotel še reči, je, da mogoče je v bistvu potem ta, ne, da se to odraža tudi v slovnici slovenski, ne, da imamo predmet in medmet, imamo pa pometa. Ne, v temu, ne, da je v bistvu tudi slovnica slovenska, se nekako nagiba k temu, da pometa ne obstaja zaradi tega, ker bo predmet zmeri, ko pride, bo takoj postal predmet. Ne. In mislim, da je to v bistvu lahko nek nadaljevanje v to razpravo, kaj pomeni žongliranje z besedami. In tukaj pa nažalost vas jaz zapustim. Tako da,
adio.
Adio.
Vas prijem pol nazaj iskati. Kalkulacija, kalkulacija, segregacija,
imigracija, konspiracija. Kako dolgo pa se dejansko pripravljajo na eno točko?
V bistvu koliko? 10 minut?
Ne.
Ne, včasih več.
Ne, samo zaradi njegove rame nam ni uspelo.
Ja, ni nam uspelo še te točke.
Tako da smo gotovili, da v bistvu ni zdravo. Da
ja, boljše je pol tam eno uro prej pripraviti.
Ker pol veš, da v eni uri je veliko manjša verjetnost, da se kakšna rama spahne.